Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феофила.
Сегодня, 8 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Θεόφιλο, τον Αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ.
Архиепископ возглавлял Новгородскую епархию в 15 веке. В тот период московские князья начали объединять Русь вокруг единого центра. Некоторые новгородцы боялись утратить былую независимость. Они предлагали сделать свой город автономией в составе польско-литовского княжества и поменять вероисповедание на католическое. Святитель Феофил останавливал мятежников со словами «Не изменяйте православию, я не буду пастырем вероотступников». Ослепленный народ не внял словам архиепископа. Между Новгородом и Москвой разгорелась междоусобная война. Разбитые в ходе сражения новгородцы вынуждены были просить пощады. Святитель Феофил заступался за побежденных и многим сохранил жизнь.
Ο архиепископος ήταν επικεφαλής της επισκοπής Νόβγαρατ τον 15ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι πρίγκιπες της Μόσχας άρχισαν να ενώνουν τη Ρωσία γύρω από ένα ενιαίο κέντρο. Μερικοί Ναυγαρόντιοι φοβόντουσαν ότι θα χάσουν την προηγούμενη ανεξαρτησία τους. Συμβούλεψαν να γίνει η πόλη αυτόνομη εντός του Πολωνικού Λιθουανικού Πριγκιπάτου και έτσι να προσφύγουν στην Καθολική Εκκλησία. Ο Άγιος Θεόφιλος σταμάτησε τους επαναστάτες με τα εξής λόγια: «Μην προδίδετε την Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται να γίνω ποιμένας αποστατών». Οι τυφλωμένοι δεν έδωσαν σημασία στα λόγια του Αρχιεπισκόπου και ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Νόβγαρατ και της Μόσχας. Οι Νοβγαρόντιοι, ιτημένοι κατά τη διάρκεια της μάχης, έπρεπε να οικετεύσουν για έλεος από τους Μοσχοβίτες. Ο Άγιος Θεόφιλος μεσολάβησε για τους ιτημένους και έσωσε τις ζωές πολλών.
11 Νοεμβρίου, в юлианском православном календаре день памяти преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского. Святой жил в XI веке. С детства он глубоко верил в Бога и в юные годы стал монахом. Авраамий поселился на берегу озера Неро. В том краю жили язычники. Преподобный рассказывал им о Христе, и многие под влиянием его проповедей принимали крещение. Авраамий основал в Ростове монастырь в честь праздника Богоявления и жил в этой обители до глубокой старости.
Στις 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Αβραάμι, αρχιμανδρίτη του Ροστόφ. Ο Άγιος έζησε τον 11ο αιώνα. Από μικρός πίστευε βαθιά στον Θεό και έγινε μοναχός στα νιάτα του. Ο Αβραάμις εγκαταστάθηκε στις όχθες της λίμνης Νέρονα. Εκεί ζούσαν οι δολολάτρες. Ο Όσιος τους είπε για τον Χριστό και πολλοί υπό την επίδραση των κηρυγμάτων του έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Ο Αβραάμις ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ροστόφ προς τιμήν της γιορτής των Θεοφανίων και έζησε σε αυτό μέχρι τα βαθιά γεράματά του.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобную Мавру Константинопольскую, а также чтит преподобных Спиридона и Никодима, просфорников печерских. Эти святые 30 лет пекли богослужебный хлеб в Киево-Печерской лавре, сопровождая свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов.
Эписис, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Ιώφ, τον ηγούμενο του Ποτσάεφ, τον Άγιο Δημήτριο, Μητροπολίτη του Ροστόφ και την Οσία Μαύρα της Κωνσταντινούπολεως. Επίσης, τιμά τους Οσίους Σπυρίδωνα και Νικόδημο, τους αρτοπιούς της Ιεράς Μονής Κιέβου Πετσέρσκ. Για 30 χρόνια Αυτοί οι Άγιοι έψιναν πρόσφορα στην Λαύρα Κίεβου Πετσέρσκ, συνοδεύοντας το έργο τους με αδιάκοπη προσευχή και ψαλμωδίες.
По Григорианскому календарю сегодня, 8 ноября, церковь молитвенно вспоминает Архангела Михаила. Его называют архистратегом, что переводится с греческого языка как «главнокомандующий», поскольку он возглавляет небесное воинство. По преданию, именно Михаил низвергнул восставшего против Бога ангела Денницу, ставшего дьяволом. Небесный архистратег принимал участие во многих событиях священной истории. На иконах архангела Михаила изображают в виде воина, попирающего ногами дьявола. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью или пламенный меч. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Михаил, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει την σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ονομάζεται Αρχιστράτηγος, δηλαδή αυτός που ηγείται τα ουράνια στρατεύματα. Σύμφωνα με την ιερά μας παράδοση, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήταν αυτός που ανέτρεψε τον άγγελο που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό. Αυτός ο άγγελος ήταν ο αιωσφόρος, ο διάβολος. Ο ουράνιος αρχάγγελος έλαβε μέρος σε πολλά γεγονότα της ιερής ιστορίας. Στις εικόνες, ο αρχάγγελος Μιχαήλ απεικονίζεται ως πολεμιστής που πατά τον διάβολο με τα πόδια του. Στο αριστερό του χέρι κρατά ένα πράσινο σκύπτρο και στο δεξί του ένα λευκό λάβαρο ή μία φλογερή ραμφαία. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του αρχαγγέλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Αρχάγγελε Μιχαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 16 главы Евангелия от Луки, стихи с 19 по 31. Давайте его послушаем. Хэрэте, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов. А на плероте кафегетит иш салагикиш академиеш тиш мошхаш. Тин пиражмени кириакиш тиш орфодексиш эклесиеш анатон кожму, пужун симфона метополью эмирологию, ката тин дьярки тиш тиеш литургиеш, дьяваштике на апоспосмо апо то дэкото экто кефалю ту каталука Евангелию. Από τον 19ο έως τον 31ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Ипе ο Κύριος. Κάποτε υπήρχε ένας πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος εφορούσε πορφύραν και λινά ενδύματα και ζούσε καθημερινώς μέσα σε μεγάλη πολυτέλεια. Κοντά εις την πύλη του ήταν ξαπλωμένος ένας πτωχός, ονομαζόμενος Λάζαρος, γεμάτος πληγές, ο οποίος επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Ακόμη και τα σκυλιά εσυνήθιζαν να έρχονται και να γλύφουν τις πληγές του. Συνέβη δε να πεθάνει ο πτωχός και να φερθεί από τους αγγέλους εις τον κόλπον του Αβραάμ. Επέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εις τον Άδην, όπου βασανίζεται, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρον εις τους κόλπους του. Και εφώναξε και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρον να βουτήξει στην άκρη του δακτύλου του σε νερό και να δροσίσει την γλώσσα μου, διότι υποφέρω μέσα σε αυτήν την φλόγα». Αλλά ο Αβραάμ είπε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απείλαυσες τα αγαθά σου εις την ζωήν σου, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα όμως αυτός εδώ παρηγορείται και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει μεταξύ μας ένα μεγάλο χάσμα, ώστε να μην μπορούν να περάσουν εκείνοι που θέλουν να διαβούν από εδώ σε εσάς, ούτε και από εκεί σε εμάς». Τότε είπε: «Σε παρακαλώ λοιπόν, πατέρα, να τον στείλεις στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδελφούς, να τους νοθετήσει, για να μην έλθουν και αυτοί εις τον τόπο αυτών των βασάνων». Λέγει εις αυτόν ο Αβραάμ: «Έχουν τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας τους ακούσουν». Αυτός δε είπε: «Όχι, πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Αλλά ο Αβραάμ το απάντησε: «Εάν δεν ακούνε τον Μωυσήν και τους προφήτας, δεν θα πιστούν και ακόμη αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς».
Призрак отца Гамлета, главного героя одноименной пьесы Шекспира, персонаж противоречивый. В его отношении до сих пор у читателей и у литературоведов нет единого мнения. Одни говорят, что призрак преследовал благородные цели и хотел добиться справедливости. Другие указывают, что Гамлет становится жертвой и безвольной марионеткой мести своего покойного родителя. Το φάντασμα του πατέρα του Άμλετ, ο πρωταγωνιστής του ομώνυμου έργου του Σέξπιρ, είναι ένας αμφιλεγόμενος χαρακτήρας. Δεν υπάρχει ακόμη συνένεση μεταξύ αναγνωστών και κριτικών λογοτεχνίας σχετικά με το φάντασμα του Άμλετ. Μερικοί λένε ότι το φάντασμα επιδίωκε ευγενείς στόχους και ήθελε να επιτύχει την δικαιοσύνη. Άλλοι επισημαίνει ότι ο Άμλετ γίνεται θύμα και μαριονέτα αδύναμης θέλησης για την εκδίκηση του εκλειπούντος γνιού του. В отличие от шекспировской Англии, где явление загробного духа расценивалось по-разному, в Палестине времен Христа все было однозначным. Призрак всегда рассматривался как существо злое, имеющее отношение к темным силам. Подтверждение этому в библейских текстах можно найти предостаточно. Так, например, жестокий царь Саул, желая получить мистическую помощь, призывает духа пророка Самуила, но делает это руками волшебницы, служившей языческим богам. Как указывают многочисленные толкователи, вместо Самуила царю явился злой дух. Σε αντίθεση με την Αγγλία του Σέξπιρ, όπου η εμφάνιση του πνεύματος πέρα από τον τάφο αξιολογήθηκε με διαφορετικούς τρόπους. Στην Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού όλα ήταν ξεκάθαρα. Το φάντασμα θεωρούνταν πάντα ως ένα κακό πλάσμα που σχετίζεται με τις σκοτεινές δυνάμεις. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτό στα βιβλικά κείμενα. Έτσι, για παράδειγμα, ο σκληρός βασιλιάς Σαούλ, θέλοντας να λάβει μισκητιστή βοήθεια, καλεί το πνεύμα του προφήτη Σαμουήλ, αλλά το κάνει με τα χέρια μιας μάγισσας που υπερτούσε τους ειδωλατρικούς θεούς. Όπως επισημαίνουν πολλοί σχολιαστές, Ена как опнема эмфаништике штон Василия, андит опнема ту Шамуил. В прозвучавшем евангельском чтении речь идет о несостоявшемся явлении призрака. Жестокий богач, оказавшийся после смерти в аду, мучаясь там, обращается к праотцу Аврааму, которого видит как бы на другой стороне пропасти. Богач просит патриарха послать на землю праведного бедняка Лазаря, чтобы тот вразумил живых еще братьев, таких же беспутных и жестоких, как их умерший старший сродник. Авраам отклоняет просьбу, говоря, что все необходимое для вразумления есть в Писании. Явление же призрака ничего доброго не принесет. Штиша нагноши, что Евангелио миламе яамия апотихемени эмфаниши энош фантазматош. Ошклерош плусиош пу врефике штин колоши метатон санато и по ферндеши ки стрефете штон про патро Авраам, тон опио влепи штин али акреетиш авишу. Ο πλούσιος ζητά από τον Πατριάρχη να στείλει τον δίκαιο φτωχολάζαρο στη γη, έτσι ώστε να φέρει στα λογικά τους ζωντανούς του αδελφούς που είναι κακοί και σκληρόκαρδοι από ήταν και ο ίδιος. Ο Αβραάμ απορρίπτει το αίτημα, λέγοντας ότι όλα τα απαραίτητα για τη σωτηρία των ανθρώπων βρίσκονται στις γραφές. Η εμφάνιση ενός φαντάσματος δεν θα φέρει τίποτα καλό. Слова Праутца указывают не только на негативное отношение иудеев к духам, но и еще на одну важную вещь. В течение земной жизни Спасителя его противники постоянно просили от него знамений и чудес, причем таких, которые соответствовали их собственным критериям чудесности. Христос всегда отвечал отказом, не из упрямства или жестокости, а чтобы показать, главная составляющая духовной жизни находится не в демонстрации мистических способностей, а в стремлении внутренне измениться, приблизиться к идеалам божественной праведности. И все необходимое для этого уже есть в законе Господнем. Талогия ту пропатра Авраам и поделонун охимонетин арнитики шташи тон евреон апененди штапнемата, ала эн акоми шемендико прагма ката ти диаркия тис επίγειες ζωής του σωτήρος, οι αντιπάλοι του του ζητούσαν συνεχώς σημάδια και θαύματα. Επιπλέον αρκετοί είχαν τα δικά τους κριτήρια για τα θαύματα. Ο Χριστός πάντα ήταν αρνητικός, όχι από πείσμα ή σκληρότητα. Το έκανε για να δείξει το κύριο συστατικό της πνευματικής ζωής δεν είναι μία επίδειξη μυστικιστικών ικανότητων, αλλά η επιθυμία να αλλάξει ο καθένας την εσωτερική του ύπαρξη. Ο Χριστός αναζητά να έρθουμε πιο κοντά στα ιδανικά της θείας δικαιοσύνης, αλλά όσα είναι απαραίτητα για αυτή την ζωντανή μετάνοια είναι ήδη στο νόμο του Κυρίου. Иногда мы становимся жертвой иллюзии, что Бог в отношении нас действует как будто отстраненно. Почему бы Ему действительно не показать нам какое-то мощное знамение, чтобы убедить всех и каждого в своей реальности? Но природа Божья не упраздняет нашей свободы. Господу не нужны какие-то впечатляющие фокусы, чтобы участвовать в нашей жизни. Он, как любящий Отец, дает нам свободу, но при этом постоянно подсказывает, как лучше поступить, кому помочь, как не совершить ошибку.
Μερικές φορές πέφτουμε θύματα της ψευδέστησης ότι ο Θεός φαίνεται να ενεργεί μακριά μας, γιατί δεν μας δείχνει πραγματικά κάποιο ισχυρό σημάδι για να πείσει όλους για την πραγματικότητα Του. Αλλά η φύση του Θεού δεν καταργεί την ελευθερία μας. Ο Κύριος δεν χρειάζεται εντυπωσιακά κόλπα για να συμμετάσχει στη ζωή μας. Αυτός ως αγαπημένος πατέρας μας δίνει ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα μας λέει συνεχώς τον καλύτερο τρόπο δράσης, ποιος να βοηθήσει, πώς να μην κάνει λάθος.
Один известный богослов 20 века назвал такие поступки Бога знаками времени, знаками, которые мы должны научиться понимать и, самое главное, принимать. Такими находящимися рядом знаками являются книги Священного Писания и наша совесть. Они подсказывают, как верно принимать решения, но знаками могут быть и люди.
Ένας διάσημος θεολόγος του 20ου αιώνος ονόμασε τις ενέργειες του Θεού τα σημάδια των καιρών, σημάδια που πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε και κυρίως να αποδεχόμαστε. Αυτά τα κοντινά σημάδια είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και η συνείδησή μας. Σου διδάσκουν πώς να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις, αλλά μερικές φορές οι ίδιοι οι άνθρωποι μπορούν επίσης να είναι σημάδια.
Таким знаком, например, стал для неразумного богача нищий Лазарь. Если бы богач обратил внимание на страдания бедняка, уменьшил его скорбь, то и участь его за гробом оказалась бы иной. Но он вместо соработничества выбрал уничтожение собственной жизни. Очевидно, что следовать этому примеру не стоит. Выберем же путь согласия с промыслом Божиим, чтобы провести дни земной жизни так, чтобы потом нам не было мучительно стыдно ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед самими собой.
Παραδείγματος χάρη, ο Ζητιάνος, ο Λάζαρος, έγινε ένα τέτοιο σημάδι για ένα παράλογο και πλούσιο άνδρα. Εάν ο πλούσιος έδινε προσοχή στα δεινά του φτωχού και μείωνε την θλίψη του, τότε η μεταθάνατον μοίρα του θα ήταν διαφορετική. Αντί όμως να συνεργαστεί με την αγάπη, επέλεξε να καταστρέψει τη δική του την ζωή. Προφανώς αυτό το παράδειγμα δεν αξίζει να το ακολουθήσει κανείς. Ας επιλέξουμε το δρόμο της συμφωνίας με την πρόνοια του Θεού για να περάσουμε τις ημέρες της επίγειας ζωής μας ειρηνικά και αναμάρτητα, ώστε αργότερα να μην ντρεπόμαστε οδυνηρά ούτε μπροστά στο Θεό, ούτε μπροστά στους ανθρώπους, ούτε μπροστά στον ίδιο τον εαυτό μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Старец Паисий Святогорец.
Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
К вечеру на Афон опустился легкий туман. Монах Паисий уже собирался закрыть калитку своей маленькой хижины-кельи, как вдруг откуда-то из влажной дымки раздались голоса.
Εκείνο το βράδυ, τον Άθο σκέπασε ο Μίχλη. Ο μοναχός Παΐσιος ήθελε να κλείσει την εξώπορτα της μικρής του καλύβας, όταν άκουσε κάποιες φωνές.
Монах понял, что это к нему идут запоздалые гости, и остался поджидать их у калитки. Вскоре на тропинке показались несколько молодых людей. Они поздоровались с отцом Паисием, он пригласил их войти, и гости сходу начали излагать монаху свои взгляды на жизнь. «Батюшка, мы студенты. В Бога мы верим, но не понимаем, зачем нужны священники, наставники в вере. Разве мы сами не можем найти свой путь к Господу? Зачем нам чье-то руководство?»
Ο μοναχός κατάλαβε πως είναι φωνές κάποιων αγνώστων καλεσμένων και έμεινε να τους περιμένει. Σε λίγο είδε μερικούς νεαρούς. Αυτοί χαιρέτησαν τον ματήρ Παΐσιο και αυτός τους προσκάλεσε να περάσουν μέσα. Οι καλεσμένοι άρχισαν να λένε στο μοναχό τι σκέφτονται. «Πάτερ, εμείς είμαστε φοιτητές. Πιστεύουμε στον Θεό, όμως δεν καταλαβαίνουμε για ποιο σκοπό υπάρχουν οι ιερείς. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας προς τον Θεό. Γιατί χρειαζόμαστε τους οδηγούς?»
Молодые люди горячились, возмущались и больше говорили сами с собой, чем с монахом. Отец Паисий с улыбкой слушал их и ничего не говорил в ответ. Потом вдруг встал и спокойно объявил: «Ну что ж, дорогие мои, «Уже поздно, мне пора на молитву. А вы ступайте-ка в свою гостиницу».
Οι νεαροί μιλούσαν με τον εαυτό τους, αλλά όχι με τον μοναχό. Ο πατήρ Παΐσιος τους άκουγε με χαμόγελο και δεν απαντούσε. Μετά στάθηκε όρθιος και είπε: «Λοιπόν, καλή μου, είναι αργά και ήρθε η ώρα για την προσευχή μου. Ώρα να πάτε στο ξενοδοχείο σας».
Продолжая беседу между собой, посетители вышли на улицу. Туман тем временем сгустился так, что на расстоянии вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Потоптавшись на тропинке, идущей круто вниз, они через некоторое время вернулись в келью отца Паисия. «Батюшка, вы не поможете нам найти дорогу? Мы не знаем местность и боимся сбиться с пути», — попросили они монаха. Отец Паисий улыбнулся. «Значит, все-таки для того, чтобы указать верный путь, нужен наставник», — смеясь спросил он студентов. А те примолкли, соглашаясь с монахом.
Συνεχίζοντας την συζήτηση, οι νεαροί βγήκαν από την καλύβα. Οι ομίχλοι ήταν τόσο πυκνοί που δεν έβλεπαν τίποτα. Μετά από λίγο επέστρεψαν στην καλύβα του πατρός Παϊσίου. «Πάτερ, μήπως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να βρούμε τον δρόμο προς τα πίσω? Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Φοβόμαστε να μην χάσουμε τον δρόμο», παρακάλεσαν αυτοί τον μοναχό. Ο πατήρ Παΐσιος χαμογέλασε. «Δηλαδή, χρειάζεστε έναν οδηγό για να σας δείξει τον σωστό δρόμο?» τους ρώτησε γελώντας. Εκείνοι αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν.
К афонскому старцу Паисию Святогорцу за духовным руководством приезжали люди со всего земного шара. А отец Паисий, которого еще при жизни почитали за святого, всегда подчеркивал, что и сам нуждается в руководстве. И говорил об этом так. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает, но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно. Также и христианин, не имеющий духовного наставника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, запутывается и выбивается из сил. А тот, кто с доверием идет к своему наставнику и спрашивает его мнение, получает помощь.
Στον Αθωνίτη Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη συχνά έρχονταν για την πνευματική του συμβουλή άνθρωποι από όλον τον κόσμο. Και ο πατήρ Παΐσιος, τον οποίο ακόμη επί τη ζωή σεβόταν ως έναν Άγιο, πάντα υπογράμμιζε πως ο ίδιος επίσης χρειάζεται πνευματική υποστήριξη και έλεγε: «Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος φεύγει από την Αθήνα στην Φλόρινα. Έχει τον χάρτη του, τον κοιτάζει, όμως σταματά σε κάθε γωνία για να ρωτήσει αν ακολουθεί τον σωστό δρόμο. Εάν δεν ρωτάει, μπορεί να στρίψει κάπου λανθασμένα. Έτσι και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει τον πνευματικό του, με τον οποίο μπορεί να συζητά κάποια πράγματα, προχωρώντας τον πνευματικό του δρόμο, χάνει τον δρόμο και τις δυνάμεις του. Εκείνος όμως ο οποίος έχει τον πνευματικό του, τον οποίο εμπιστεύεται, ρωτά τη γνώμη του και λαμβάνει βοήθεια».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Старец Паисий Святогорец.
Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Мария Савина.
Сейчас в женщинах, которые сами себя создают, нет ничего удивительного. Эмансипация давно стала привычной. Но в XIX веке деловым дамам общество аплодировало нечасто. Впрочем, актрисе Марии Савиной аплодировали всегда. И за то, что она делала на сцене, и за то, что создавала вне ее.
Сегодня мия гинека эпихирматиас дэн апотелия экплекси. Омос тон 19-го эона и кинуния дэн то андехе. Η ηθοποιός Μαρία Σάβινα κατάφερε να αποκτήσει την πραγματική κοινωνική αναγνώριση για όλα όσα έκανε στην σκηνή και στην ζωή της.
Что такое горести, Маша знала с детства. Дочь провинциальных актеров всю жизнь помнила, каково это остаться без еды, да еще на улице, потому что нечем заплатить за квартиру. На сцену Маша выходила с 7 лет, а к 20 поняла, что не мыслит жизни без театра. Девушка поехала в Петербург покорять главный драматический театр страны – Александринский.
И Мария ήξερε να περνάει δοκιμασίες ακόμη από τα παιδικά της χρόνια. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια ηθοποιών επαρχιακών και όλη της την ζωή θυμόταν τι είναι να μένει κανείς δίχως τροφή ή να μένει στον δρόμο επειδή δεν είχε χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο. Άρχισε να παίζει στο θέατρο στην ηλικία των 7 ετών και όταν συμπλήρωσε τα 20 κατάλαβε πως θέλει να γίνει ηθοποιός. Η κοπέλα πήγε στην Αγία Πετρούπολη για να κατακτήσει την σκηνή του κύριου δραματικού θεάτρου, του Αλεξανδρίνσκι.
Ей это удалось всего за год. Карьера была стремительной, и скоро Марию стали называть символом театрального Петербурга. Прима Александринки умела держать себя в обществе, не допускать фамильярности поклонников и трудиться круглыми сутками.
Катафера на то кани эндос энос этус. И карьера тис ήταν πολύ γρήγορη και σε λίγο απέκτησε τη φήμη του συμβόλου του θεάτρου. Η Πρίμα ήξερε να συμπεριφέρεται στην κοινωνία, να σταματάει τις εξοικειώσεις των θαυμαστών και να δουλεύει μέρα-νύχτα.
Мария умела не только работать, но и помогать. Ей было всего 29, когда она основала первый общественно-профессиональный союз актеров, будущее русское театральное общество. Союз под председательством Савиной помогал театральным деятелям деньгами, медицинским обслуживанием, юридической защитой. А глядя на пожилых, бесправных актеров, Мария понимала, что им, как никому, требуется особое покровительство.
Όμως ήξερε όχι μόνο να δουλεύει, αλλά και να βοηθά. Ήταν μόνο 29 ετών όταν ίδρυσε την πρώτη στην χώρα κοινωνικο-επαγγελματική ένωση των ηθοποιών, τον μελλοντικό θεατρικό σύλλογο της Ρωσίας. Η ένωση παρήχε οικονομική και νομική στήριξη στους ηθοποιούς και διοργάνωνε την ιατρική περίθαλψη. Βλέποντας την κατάσταση των ηλικιωμένων ηθοποιών, η Μαρία κατανοούσε ξεκάθαρα πως χρειάζονται βοήθεια.
Она решила устроить в Петербурге дом для забытых артистов и назвала его убежищем для престарелых актеров. Знакомые спрашивали, зачем ей, ведущей актрисе театра, заниматься теми, кто давно не интересен публике. Мария отвечала, что она должна создать достойные условия людям, всю жизнь отдавшим сцене. И у нее, хрупкой, но очень сильной женщины, это не могло не получиться.
Αποφάσισε να ιδρύσει στην Πετρούπολη το μέγαρο των ξεχασμένων ηθοποιών. Το ονόμασε «Άσυλο για ηλικιωμένους ηθοποιούς». Οι γνώριμοι την ρωτούσαν για ποιο σκοπό αυτή, η πρώτη ηθοποιός του θεάτρου, τα κάνει όλα αυτά. Η Μαρία απαντούσε ότι πρέπει να παρέχει καλές συνθήκες ζωής στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν δώσει όλη την ζωή τους στη σκηνή. Και αυτή κατάφερε να εκπληρώσει όλες τις ιδέες της.
Савина стала искать землю под дом. Ей понравился участок на Петровском острове. Денег он стоил огромных, а их не было. Не было и меценатов. Но Мария не унывала. Как-то в Ваничковом дворце давали бал. На нем танцевал и владелец земли. Мария Гавриловна подвела этого владельца к императору и представила его как человека, который подарил ей землю на благое дело. Царь похвалил героя за его благородный поступок. Лестным отзывом императора теперь уже бывший владелец земли был счастлив и на Марию Гавриловну не сердился.
И Савина άρχισε να ψάχνει οικόπεδο για το κτίριο. Της άρεσε ένα στο νησί Πετρόφσκι. Όμως κόστιζε πολλά χρήματα, τα οποία αυτή δεν είχε. Δεν υπήρξαν και φιλοτέχνες έμποροι κοντά, οι οποίοι θα μπορούσαν να την βοηθήσουν. Μια μέρα, στο ανάκτορο Ανίτσκιν, διοργανώθηκε μια εκδήλωση χορού. Ένας από τους προσκεκλημένους ήταν ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Η Μαρία Γκαβρίλαυνα τον σύστησε στον αυτοκράτορα ως έναν άνθρωπο, ο οποίος της είχε χαρίσει το οικόπεδο για την υλοποίηση της καλής της ιδέας. Ο τσάρος ευχαρίστησε τον ήρωα για το καλό που έκανε. Ο πρώην ιδιοκτήτης του οικοπαίδου ήταν ευχαριστημένος από τον έπαινο του αυτοκράτορα και δεν θύμωσε με την Μαρία Γκαβρίλαυνα.
Чтобы собрать денег на строительство дома, Савина организовала серию благотворительных концертов. Она даже учредила ежегодный день актера, когда вся актерская братья России трудилась в помощь своим неимущим коллегам. Муж Савиной, пароходчик и миллионер Анатолий Молчанов, помогал жене как мог. Огромное количество его денег пошло на устройство дома. Он был построен за 2 года, этот двухэтажный каменный особняк с домовым храмом. Савина входила во все тонкости дела, знала, какое нужно купить оборудование для кухни и как правильно провести электричество.
Για να μαζέψει χρήματα για την οικοδόμηση, η Σάβινα διοργάνωσε μια σειρά ευεργετικών συναυλιών. Ίδρυσε και την ετήσια εορτή, την ημέρα ηθοποιού, ενώ όλοι οι ηθοποιοί της Ρωσίας δούλευαν για το καλό των φτωχών τους συναδέλφων. Ο σύζυγος της Σάβινα, ο πλειοκτήτης και εκατομμυριούχος Ανατόλη Μαλτσάνοφ, βοηθούσε την γυναίκα του όπως μπορούσε. Πλήρωσε πολλά χρήματα για την οικοδόμηση. Το κτίριο ήταν μια διόροφη έπαυλη με μια εκκλησία, χτίστηκε εντός 2 χρόνων. Η Σάβινα τα έλεγχε όλα. Ήξερε τι πρέπει να αγοράσει για την κουζίνα και πώς να συνδέσει τον ηλεκτρισμό.
9 Ιούλια 1902 года уютный особняк, который назвали Савиновским, открыл свои двери для постояльцев. Отныне пожилые артисты могли насладиться жизнью на покое и полном обеспечении.
Στις 9 Ιουλίου του 1902 η άνετη έπαφλη της οικογένειας Σάβιν άνοιξε τις πόρτες της και τους κατοίκους της. Από εκείνη την ημέρα οι ηλικιωμένοι ηθοποιοί είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη ζωή τους ήσυχα και με πλήρη περίθαλψη.
Обычно великих артистов в Петербурге хранили либо на литераторских мостках, либо в некрополе Александра Невской лавры. Заслуженную артистку императорских театров Марию Савину по ее просьбе погребли на территории убежища для пожилых актеров. Оно существует и сегодня, только называется теперь «Домом ветеранов сцены» и носит имя Марии Гавриловны Савиной.
Συνήθως, οι μεγάλοι ηθοποιοί κυδεύονταν σε ειδικά νεκροταφεία για συγγραφείς ή στο νεκροταφείο της Λαύρας του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Η Μαρία Σάβινα, σύμφωνα με τη θέλησή της, κυδεύθηκε στο έδαφος του ασύλου για ηλικιωμένους ηθοποιούς. Υπάρχει μέχρι και σήμερα, όμως λέγεται αλλιώς, Μέγαρο των Βετεράνων της Σκηνής και φέρει το όνομα της Μαρίας Γαβρίλαυνα Σάβινα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Нил Сталабенский.
Όσιος Νίλος Сталабенский.
На поросшем густым лесом маленьком Сталабенском острове посреди озера Селигер в середине XVI века поселился отшельник, монах по имени Нил. Ища молитвенного уединения, Нил построил себе в лесу маленькую хижину. Кроме монаха, на острове не было больше ни души. Ближайшее человеческое жилье можно было найти только по берегам озера, на которых располагались небольшие селения.
Στο νησί Сталабенский, που είναι χαμένο στο πυκνό δάσος, κάπου στη λίμνη Σιλιγκέρ, εγκαταστάθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα ένας ασκητής, ο μοναχός Νίλος. Θέλοντας να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους, αυτός έχτισε στο δάσος μια καλύβα. Εκτός από τον μοναχό, στο νησί δεν υπήρξε ούτε μία ψυχή. Οι άνθρωποι έμεναν στις όχθες της λίμνης.
Их жители скоро узнали о живущем на острове монахе. Многие стали негодовать на него. Пришел невесть откуда и теперь в одиночку пользуется островом. Мы же испокон века здесь проживаем и никакой выгоды от острова не получаем. прогоним самозванца!» В злобе и зависти возмущались они.
Οι κάτοικοι των χωριών έμαθαν για τον μοναχό που ζούσε στο νησί. Πολλοί ήταν θυμωμένοι μαζί του. Ήρθε από το πουθενά και τώρα κάνει ό,τι θέλει στο νησί. Εμείς όμως ζούμε εδώ πολλούς αιώνες και δεν έχουμε ούτε το παραμικρό όφελος από το νησί αυτό. Ας τον διώξουμε τον αγύρευτο, έλεγαν με ζήλια και θυμό.
И вот однажды селяне явились на остров и стали вырубать лес вокруг хижины монаха Нила, оставив нетронутой лишь одну сосну, которая росла возле самой кельи. И прежде чем отплыть, они подожгли срубленные деревья в надежде, что огонь доберется и до жилища отшельника. Монах же все это время смиренно молился, стоя в келье перед иконой.
Кетти? Μία φορά οι χωριάτες ήρθαν στο νησί και άρχισαν να κόβουν τα δέντρα γύρω από την καλύβα του μοναχού Νείλου, έχοντας αφήσει μόνο ένα πεύκο, το οποίο φύτρωνε ακριβώς δίπλα στο κελί του. Πριν φύγουν, αυτοί έκαψαν τα κομμένα δέντρα, ελπίζοντας πως η φωτιά θα φτάσει μέχρι και την καλύβα του ασκητή. Ο ίδιος ο μοναχός όλο αυτό το διάστημα προσευχόταν ταπεινά στο κελί του, γονατισμένος μπροστά από την εικόνα.
Πλάμια, αχβατив сухие ветви, мгновенно взметнулось до небес, шумом и треском разлилось по острову и грозило вот-вот перекинуться на хижину монаха Нила. Окруженному со всех сторон огнем, отшельнику некуда было бежать.
И фонтья, эхондас капси та ксера дендра, амесос анэвике стон урано. Ме θόρυβο και κροτάλισμα έπεσε στο νησί και φαινόταν πως σε λίγο θα κάψει και την καλύβα του μοναχού Νείλου. Ο περικυκλωμένος από τη φωτιά ασκητής δεν ήξερε πώς να υποχωρήσει.
Селяне из лодок наблюдали за пожаром, радостно потирая руки. Но неожиданно они увидели, что огромное пламя в мгновение ока вдруг погасло. Огонь потух, словно на него вылили ушат воды и не коснулся кельи отшельника. «Как это возможно?» – удивленно переговаривались селяне. Видно, сам Бог спас этого чернеца. Стало быть, он святой человек, а мы — злодеи и грешники.
Οι χαρούμενοι χωριάτες στις βάρκες τους παρακολουθούσαν την πυρκαγιά. Όμως ξαφνικά είδαν πως οι τεράστιες γλώσσες της φλόγας έσβησαν. Η φωτιά έσβησε σαν κάποιος να είχε ρίξει πολύ νερό πάνω της. Το κελί του ασκητή έμεινε ανέπαφο. «Πώς μπορεί να γίνει αυτό?» συζητούσαν έκπληκτοι οι χωριάτες. «Ο ίδιος ο Θεός έχει σώσει αυτόν τον μοναχό. Αυτός πρέπει να είναι ένας άγιος άνθρωπος και εμείς είμαστε κακοποίοι και αμαρτωλοί».
Они налегли на весла и вновь причалили к острову. Найдя монаха, селяне со стыдом и страхом покаялись ему в своей злобе. Отшельник с радостью их простил. С тех пор местные жители больше не притесняли монаха Нила, а стали помогать ему и часто приходили за духовным советом.
Αυτοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στο νησί. Έχοντας βρει τον μοναχό, οι ντροπιασμένοι χωριάτες εξομολογήθηκαν σε αυτόν. Ο χαρούμενος ασκητής αμέσως τους συγχώρεσε. Από τότε, οι ντόπιοι κάτοικοι δεν ενοχλούσαν τον μοναχό Νίλο. Άρχισαν να τον βοηθάνε και συχνά έρχονταν για την πνευματική του συμβουλή.
«Господь ограждает от зла верных чад своих, и недоброжелателям их доброе творит, обращая к стыду и раскаянию», говорил Нил Столобенский, прославленный церковью в чине преподобного.
«Ο Θεός προστατεύει από το κακό τα παιδιά του και κάνει καλό στους κακοποιούς, καλώντας τους να μετανιώσουν και να ντρέπονται», έλεγε ο Νίλος Σταλαμπένσκι, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ανακηρύξει ως Άγιο.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών.
Преподобный Нил Столобенский.
Όσιος Νίλος Сталабенский.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Раиса Горбачев.
Настойчивость мужчины иногда может испугать сомневающуюся девушку, а иногда привести пару к долгому семейному счастью. Молодой студент по имени Михаил Горбачев, ухаживая за русоволосой изящной Раисой, никак не мог понять, отталкивает он ее своими ухаживаниями или наоборот притягивает.
Η επιμονή ενός άνδρα μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει φόβο για μια κοπέλα. Όμως μερικές φορές αποτελεί υπόβαθρο του ευτυχισμένου γάμου. Σε έναν νεαρό φοιτητή, τον Μιχαήλ Γκαρμπατσόφ, άρεσε πολύ η όμορφη Ραΐσα, όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τα συναισθήματά της.
Они познакомились в студенческом общежитии на танцевальном вечере. Михаил сразу ее заметил. Хрупкая, легкая, со смелым взглядом. Раиса в тот день навсегда приковала к себе будущего знаменитого политика, даже не подозревая об этом. Михаил подключил друзей, чтобы побольше разузнать о своей избраннице. И благодаря этому выяснил, что ее сердце уже занято. Будучи честным человеком, Горбачев отступил, хотя его чувство не угасло.
Гнористикан се мя врадья стин фитетики эстия. Ο Михаήλ αμέσως παρατήρησε μία λεπτοκαμωμένη, αδύνατη κοπέλα με ένα τολμηρό βλέμμα. Η Ραΐσα, εκείνη την ημέρα, μην ξέροντας, έγινε η μοναδική αγάπη του μελλοντικού πολιτικού προσώπου. Ο Μιχαήλ παρακάλεσε τους φίλους του να μάθουν περισσότερα για αυτήν και να του τα πούν. Και έμαθε πως η καρδιά της δεν ήταν ελεύθερη. Όντας ένας τίμιος άνθρωπος, ο Γκορμπατσόφ αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, αν και την αγαπούσε πολύ.
Спустя несколько месяцев он встретил Раису в клубе. Все спешили внутрь, чтобы успеть занять места. Она же с расстроенным видом уходила прочь. И тут Михаила словно кольнуло в грудь. Он понял, что у его любимой что-то случилось. И тут же предложил проводить ее домой. У нее было плохое настроение. И юноша сомневался, а что если он только оттолкнет Раису, навязывая ей себя? Но боялся он зря. Девушка поняла, что Михаил надежен, и на него можно положиться в трудную минуту.
Πέρασαν μερικοί μήνες και αυτό συνάντησε τη Ραΐσα σε μια λέσχη. Όλοι έσπευσαν να μπουν μέσα για να προλάβουν να πάρουν τις θέσεις τους. Αυτή όμως ήταν πολύ στεναχωρημένη. Εκείνη τη στιγμή ο Γκορμπατσόφ κατάλαβε ότι κάτι έπαθε. Αυτός της πρότεινε να την συνοδέψει ως το σπίτι της. Αυτή είχε πολύ άσχημη διάθεση. Ο Γκορμπατσόφ άρχισε να αμφιβάλλει, μην ξέροντας τι να κάνει. Όμως φοβόταν μάταια γιατί η κοπέλα κατάλαβε πως ο Μιχαήλ ήταν ένας τίμιος άνδρας. Και μπορεί να τον εμπιστεύεται.
С тех пор они встречались почти каждый день. Сначала Михаил и Раиса всего лишь робко держались за руки. Это простое прикосновение стало для них символическим. Через него они чувствовали друг друга, соединялись в целое. Дни шли за днями, и Михаил был уверен, что у них с Раисой все идет хорошо. А потом, как гром среди ясного неба, однажды он услышал ее тихую просьбу. «Нам не надо встречаться». Еще не зная, в чем дело, Михаил отказался. Для него расстаться с любимой было катастрофой, и он прямо сказал об этом Раисе. Когда пришло время расходиться, он твердо назначил новое свидание на том же месте через два дня. «Я буду ждать», – упрямо отвечал Михаил на слова Раисы, что им лучше прервать отношения, пока не поздно. И Горбачев победил. На новое свидание его возлюбленная все-таки пришла. Больше они никогда уже не разлучались. Ни в годы правления Горбачева, ни в годы, когда он после переворота лишился всего и жил с семьей на даче.
Από τότε συναντιόταν καθημερινά. Πρώτα κρατιόταν χέρι με χέρι. Αυτή η απλή επαφή έγινε συμβολική για αυτούς και μέσω αυτής οι δύο έγιναν ένα. Ο Μιχαήλ ήταν βέβαιος πως δεν έχουν προβλήματα. Όμως μία μέρα άκουσε την παράκλησή της. Δεν πρέπει να συναντηθούμε ξανά. Μην ξέροντας τι έγινε, ο Μιχαήλ αρνήθηκε. Γι' αυτόν ο χωρισμός με την αγαπητή του γυναίκα αποτέλεσε μια καταστροφή. Και αυτός το είπε στη Ραΐσα ανοιχτά. Όταν ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού τους, αυτός της είπε πως θα την περιμένει σε δύο μέρες. «Θα σε περιμένω», είπε επίμονα ο Μιχαήλ στην Ραΐσα. Και ο Γκορμπατσόφ νίκησε. Αυτή ήρθε σε δύο μέρες εκεί που την περίμενε. Από τότε ήταν για πάντα μαζί. Και όταν ο Γκορμπατσόφ ήταν γενικός γραμματέας και όταν, μετά το πραξικόπημα, έμεινε με την οικογένειά του στο εξοχικό του σπίτι.
Мы знаем Михаила Горбачева прежде всего как политика, причем политика весьма неоднозначного по итогам его политической деятельности. На Западе его до сих пор превозносят, в России гораздо больше тех, кто обвиняет его в развале страны. Быть может, со временем получится объективно разобраться в эпохе, имя которой «Перестройка». Думается, сейчас для наших современников особого внимания заслуживает история семейной жизни Михаила и Раисы Горбачевых.
Εμείς ξέρουμε τον Μιχαήλ Γκαρμπατσόφ ως έναν αμφιλεγόμενο πολιτικό παράγοντα. Στην Δύση θεωρείται ένας μεγάλος παράγοντας, όμως στην Ρωσία οι περισσότεροι άνθρωποι τον θεωρούν τον άνθρωπο που κατέστρεψε την Σοβιετική Ένωση. Ίσως κάποτε η εποχή Περεστρόικα θα γίνει απολύτως κατανοητή. Όμως τώρα μιλάμε μόνο για την οικογένεια του Μιχαήλ και της Ραΐσας Γκαρμπατσόφ.
Раиса, которая в самом начале с прохладой относилась к молодому Горбачёву, после свадьбы горячо поддерживала его во всем. Она с гордостью заняла рядом с ним место первой леди. Раиса старалась соответствовать своему положению, зная, что любой ее промах ударит и по мужу. Она была первой из жен генеральных секретарей Советского Союза, которая активно участвовала в жизни страны. Ей завидовали женщины, на нее заглядывались мужчины. Ее с мужем окружал водоворот политических интриг, но брак Горбачевых оставался незыблемым. Их дочь Ирина рассказывала, что дома они вели себя как обыкновенный муж и жена. Раиса, преподавательница философии, сетовала на студентов. Михаил, видный политик, жаловался на бюрократию. Наедине они превращались в простых людей, которые очень сильно любили друг друга и делились с близкими тем, что их волнует.
И Раиса тон υποστήριζε θερμά μετά τον γάμο τους. Αυτή ήταν η πρώτη από τις γυναίκες των Γενικών Γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης που έπαιζε δραματικό ρόλο στην ζωή της χώρας. Ήταν πολύ προσεκτική απέναντι σε κάθε της βήμα, ξέροντας πως αυτά επηρεάζουν τον άντρα της. Οι γυναίκες την ζήλευαν, οι άντρες γοητεύονταν και ο σύζυγός της βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής ραδιουργίας, όμως ο γάμος τους ήταν σταθερός. Η κόρη τους Ειρήνη διηγόταν πως στο σπίτι ήταν δύο κανονικοί άνθρωποι. Η Ραΐσα, μια καθηγήτρια της φιλοσοφίας, μιλούσε για τους φοιτητές της και ο Μιχαήλ, ένας δραστήριος πολιτικός, ο οποίος παραπονιόταν για την γραφειοκρατία. Στο σπίτι ήταν απλοί άνθρωποι που αγαπιόνταν πολύ και συζητούσαν με τα μέλη της οικογένειας όλα αυτά που τους ανησυχούσαν.
Во время знаменитого заточения президента Горбачева в Фаросе Раиса была рядом с мужем. На переговорах Горбачева с делегацией из Москвы, когда ожидался арест Михаила, она не отходила от дверей его кабинета. После того, как семья Горбачевых поняла, что в его резиденции отключены все телефоны, даже правительственные, не работает радио, телевизор, а по территории ходят непонятные люди с автоматами, Раиса изо всех сил пыталась успокоить мужа, поддержать его. Ночами она не спала. Ее мучила горечь от предательства людей, работавших рядом с Михаилом. И в итоге сломалась сама. Раиса перенесла микроинсульт. Ее частично парализовало.
Κατά την φυλάκιση του Γκαρμπατσόφ, στο Φόρος, η Ραΐσα βρέθηκε κοντά του. Κατά τις συνομιλίες του Γκαρμπατσόφ με την αντιπροσωπεία από την Μόσχα, όταν συζητιόταν η σύλληψη του Μιχαήλ, αυτή βρέθηκε κοντά στις πόρτες του γραφείου του. Όταν η οικογένεια κατάλαβε πως δεν λειτουργούν όλα τα τηλέφωνα στην κατοικία, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνητικών, πως δεν λειτουργεί το ράδιο ή τηλεόραση και πως κάτω μπαίνουν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι με όπλα, η Ραΐσα κατέβαλε όλες τις προσπάθειές της για να υποστηρίξει τον άντρα της. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, στεναχωρημένη από την προδοσία των ανθρώπων που δούλευαν μαζί με τον σύζυγό της. Η Ραΐσα αρρώστησε, έπαθε μικροεγκεφαλικό με μερική παράλυση.
Отныне Михаил, предчувствуя недоброе, старался свободное время проводить с женой. Раиса ценила заботу мужа и сама по мере сил продолжала помогать ему в политических делах. Она успевала вести и активную общественную деятельность, помогала детям, больным лейкемией, патронировала Центральную детскую клиническую больницу в Москве, поддерживала учителей. В 1987 году, за год до празднования тысячелетия крещения Руси и официального потепления отношений государства и церкви, Раиса стала инициатором восстановления храма Воскресения рядом с Форосом, материально поддерживала реставрационные работы.
Από τότε, ο Михаήλ προσπαθούσε όλο τον ελεύθερο του χρόνο να παρευρίσκεται κοντά στη γυναίκα του. Η Ραΐσα εκτιμούσε πολύ την περιποίηση του άντρα της και προσπαθούσε να τον βοηθά όπως μπορούσε στις πολιτικές του υποχρεώσεις. Ζούσε και μια δραστήρια κοινωνική ζωή, καθώς βοηθούσε τα παιδιά που είχαν λευκαιμία, υπήρξε κινδυμόνα στο κεντρικού παιδικού κλινικού νοσοκομείο της Μόσχας και υποστήριζε τους δασκάλους. Το 1987, ένα χρόνο πριν από την χιλιοστή επέτειο της βάπτισης της Ρους και την επίσημη βελτίωση σχέσεων του κράτους και της Εκκλησίας, η Ραΐσα εξέφρασε την πρωτοβουλία της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Ανάστασης του Κυρίου κοντά στο Φόρος και υποστήριζε οικονομικά τις επισκευές.
А летом 99 года ей поставили новый страшный диагноз – лейкоз. Спустя несколько месяцев Раиса скончалась. Хотя после смерти жены прошло больше 10 лет, Михаил до сих пор с трепетом и любовью говорит о своей жене. В его памяти по-прежнему жива та обаятельная умная студентка, которую он сумел завоевать благодаря настойчивости, из которой был счастлив почти полвека. И любовь Раисы к мужу, к людям тоже не исчезла – она ощущается и в ее дневниках, и в белоснежной восстановленной Форосской церкви, и в крупнейшем российском медицинском центре по лечению детской гематологии в Петербурге, который носит ее имя.
Το καλοκαίρι του 1999 έμαθε για την διάγνωση της λευχαιμίας. Σε μερικούς μήνες η Ραΐσα πέθανε. Αν και μετά τον θάνατό της πέρασαν πολλά χρόνια, ο Μιχαήλιος σήμερα μιλά για την γυναίκα του με τρυφερή αγάπη. Στην μνήμη του είναι ζωντανή αυτή η όμορφη και έξυπνη φοιτήτρια, την οποία απέκτησε χάρη στην επιμονή του και με την οποία ζούσε ευτυχισμένα σχεδόν 50 χρόνια. Η αγάπη της Ραΐσας προς τον άντρα της και προς τους ανθρώπους δεν εξαφανίστηκε. Αυτή γίνεται εμφανής στις σημειώσεις των ημερολογίων της, στην αποκατεστημένη εκκλησία στο Φόρος και στο μεγαλύτερο ρωσικό ιατρικό κέντρο της παιδικής αιματολογίας, στην Αγία Πετρούπολη που έχει το όνομά της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.